เรื่องก่อนแม่จะสิ้นลมหายใจบทความจากคุณสุรสิทธิ์บ้านพักคนชราที่ผมไปเยี่ยมเยือนมาหลังวันเกิดในเดือนที่แล้วเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวไม่ใหญ่โตนักที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของวัดเล็กๆที่สมภารเจ้าอาวาสอดีตนักเรียนโรงเรียนเดียวกับผมท่านเอาเงินที่ญาติโยมศรัทธาถวายท่านมาปลูกสร้างเพื่อให้ผู้เฒ่าผู้ชราได้มาพักอาศัยยามเมื่อขาดที่พึ่งพิงมีโยมผู้หญิงวัยกลางคนไร้ญาติและสิ่งเกาะเกี่ยวทั้งโลกมาบำเพ็ญทางธรรมโดยไม่บวชชีท่วงท่าเจรจาพาทีดูสำรวมราบเรียบพร้อมเด็กวัดลูกชาวบ้านแถบนั้นแวะเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ดูแลผู้ชราทั้งหญิงชายที่ถูกทอดทิ้งรวม13ชีวิตค่าจ้างคนดูแลน้ำไฟเสื้อผ้ายารักษาโรคข้าวปลาอาหารสมภารใจดีอดีตนักเรียนช่างกลที่รอดตายมาจากเหตุการณ์14ตุลา2516เหมาจ่ายคนเดียวโดยไม่เคยพิมพ์ฎีกาเรียรายใครพูดคุยกับท่านหลายเรื่องจนตอนจะลากลับผมควักเงิน500บาทใส่ซองถวายท่านเป็นค่าใช้จ่ายท่านจึงนึกอะไรขึ้นมาได้ชวนผมเดินลงจากศาลาไปที่พักบ้านคนชราแห่งนั้นเปิดนรกบนดินอีกคุ้มหนึ่งให้คนบาปอย่างผมมีดวงตาเห็นธรรมโดยไม่ต้องฟังเทศเทียบชาดกบทใดๆหญิงชรารูปร่างเล็กผิวสองสีบอบบางทอดกายเหยียดตรงบนเตียงเล็กๆแต่สะอาดมีผ้าห่มผืนบางๆห่มปิดทรวงอกที่ยังกระเพื่อมเบาๆราวเครื่องยนต์ใกล้ดับอย่างเหนื่อยหน่ายแม่เฒ่าพยายามยกมือขึ้นประนมไหว้เมื่อท่านสมภารพาผมมานั่งอยู่ข้างขอบเตียงกังวานน้ำเสียงแห่งพุทธบุตรผู้เมตตาเปล่งวาจาถามไถ่อาการและให้ศีลให้พรเบาๆแต่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์หยาดน้ำตาแห่งความปิติท่วมท้นดวงตาสีขาวขุ่นและค่อยๆซึมเซาะรินไหลไปตามร่องขอบตาที่เหี่ยวย่นเวทนาบังเกิดจนผมต้องเบือนหน้าหนีผู้เฒ่าอายุ91ปีอาวุโสสูงสุดในจำนวน13คนชราของที่นี่เรื่องราวทั้งหลายในอดีตยังเจิดจ้าอยู่ในความทรงจำเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานแม่เฒ่ามีลูกชาย2คนและหญิง1คน60ปีที่ผ่านมาครอบครัวแม่เฒ่าจัดอยู่ในระดับผู้มีอันจะกินของจังหวัดสามีของแม่เฒ่ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวจากกรรมกรกินค่าแรงรายวันโดยแม่เฒ่ารับจ้างทอผ้าอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งอดออมสะสมจนฐานะดีขึ้นสามารถสร้างหลักฐานจนมีที่ดินบ้านช่องสมฐานะแต่สามีก็ยังทำงานหนักไม่ยอมพักหวังจะภูมิปักลูก3คนให้อยู่อบอุ่นกินอิ่มโดยไม่ต้องลำบากช่วงนั้นแม่เฒ่าเลิกทอผ้าแล้วอยู่บ้านเลี้ยงลูก3คนที่อยู่ในวัยซนได้เรียงตามลำดับเช้าวันหนึ่งเมื่อลูกชายคนโตอายุได้6ขวบสามีของแม่เฒ่าก็หลับไปไม่ตื่นมาร่ำลาหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าสามีตับแข็งตายทั้งที่ไม่เคยแตะเหล้าสักหยดแม่เฒ่าเปลี่ยนสภาพบ้านพักเปิดเป็นร้านค้าโชว์หวยขายของสารพัดชนิดอดทนอดออมเลี้ยงลูกทั้ง3คนให้ร่ำเรียนจนจบปริญญาครอบครัวอบอุ่นพี่น้องรักใคร่กันดีไม่มีเขาลางว่าจะแตกหักดังหนึ่งคนละสายเลือดลูกชายคนโตแต่งงานไปกับลูกสาวเจ้าของร้านขายทองในตลาดในชีวิตของแม่เฒ่าไม่เคยมีความสุขครั้งไหนเหมือนวันที่ลูกชายแต่งงานสมบัติที่มีแม่เฒ่าจัดแบ่งเป็น3ส่วนให้ลูกชายคนโตเปิดร้านขายทองตามที่สะใภ้ต้องการปีต่อมาลูกคนที่2แต่งสาวเข้าบ้านอีกคนแม่เฒ่ายกบ้านและที่ดินที่เปิดร้านขายของ2คูหา3ชั้นให้เป็นสมบัติของลูกด้วยความยินดีโดยที่แม่เฒ่าขอสิทธิ์แค่อยู่อาศัย2ปีถัดมาลูกสาวคนสุดท้องแต่งกับข้าราชการระดับหัวหน้ากองในจังหวัดแม่เฒ่ายกที่ดินและเงินสดก้อนสุดท้ายของแม่เฒ่ารับขวัญลูกเขยด้วยความปรีดา
ไม่ยอมห่วงใยไม่อยากจากไปไกล
สัตว์โลกทั้งหลายล้วนเวียนว่ายก่อเกิดเพื่อมาชดใช้กรรมเก่าสะใภ้คนที่สองเริ่มจุดประกายแห่งการแตกหักตั้งแต่แต่งเข้าบ้านไม่เคยแม้แต่เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวแม่เฒ่ากลายเป็นทาสในเรือนซักผ้าทำกับข้าวจัดสำรับคับค้อนตั้งโต๊ะคอยท่าสองผัวเมียกินก่อนจนอิ่มแม่เฒ่าจึงมีโอกาสได้กินของเหลือก่อนจะเก็บกวาดถ้วยชามไปล้างกวาดเช็ดบ้านช่องเรียบร้อยและจึงได้พักผ่อนด้วยการเดินออกไปคุยกับเพื่อนบ้านในวัยไล่เลี่ยกันสะใภ้สองเข้มงวดแม้แต่ของสดทุกชนิดที่ซื้อมาทำกับข้าวต้องถามราคาแล้วยกไปชั่งน้ำหนักราคาสินค้ากับเงินทอนที่เหลือต้องตรงกับเงินที่ให้ไปตลาดแต่แม่เฒ่าก็ไม่เคยเก็บมาเป็นอารมณ์แล้ววันหนึ่งสะใภ้สองก็จัดระเบียบการกินใหม่หล่อนไปสั่งให้ผูกปิ่นโตเพื่อกินกันแค่สองผัวเมียแล้วสั่งให้ผัวจ่ายเงินให้แม่เฒ่าแค่วันละ20บาทไปหากินเอาเองด้วยเหตุผลโง่ๆคือต้องการประหยัดแต่ลึกๆในใจไม่ต้องการให้แม่ผัวเม้มส่วนเกินแม่เฒ่าคิดเอาเองว่าลูกๆคงไม่อยากให้แม่เหนื่อยจึงน้อมรับประกาศิษย์ลูกสะใภ้ด้วยดุษฎี 2-3 วันต่อมาแม่เฒ่าก็ลืมสิ้นเพราะความรักลูกหลายครั้งที่แม่เฒ่าคิดถึงลูกชายคนโตที่เปิดร้านขายทองในตลาดแม่เฒ่าจะเจียดเงินที่เก็บออมไว้ซื้อผลไม้ที่ลูกชอบติดมือไปด้วยแต่ทุกครั้งที่แม่เฒ่าเดินเข้าไปในบ้านสะใภ้ใหญ่จะมองอย่างเหยียดแล้วเดินหนีเข้าห้องแอร์ปิดประตูนอนดูโทรทัศน์สั่งคนใช้ให้คอยสอดส่องเดินตามแม่เฒ่าเธอกลัวแม่ผัวขโมยของในบ้านจะคุยกับลูกชายไอ้นั่นก็ออกอาการไม่ว่างถามคำตอบคำเหมือนหนามตำโดนโคนลิ้นจนอ้าปากลำบากลำบนอึดอัดแม่เกรงใจเมียแกล้งถอดสร้อยคอทองคำเส้นโตที่ห้อยแขวนพระเครื่องราคาแพงในกรอบทองฝังเพชรพวงใหญ่ขึ้นมาส่องทีละองค์ด้วยความเลื่อมใสและไม่มีแม้แต่จะชายตามองแม่เฒ่าที่นั่งซึมอยู่ข้างตู้ทองอย่างเดียวดายเก้ๆกังกังอยู่พักใหญ่ก็เดินออกจากบ้านลูกชายคนโตอย่างเหงาๆโดยมีคนใช้ของลูกหิ้วถุงผลไม้ตามมายัดคืนใส่มือระหว่างทางก็แวะทักทายคนรู้จักเพื่อรักษามารยาทแต่ในใจของแม่เฒ่ามันวังเวงจนจำไม่ได้ว่าพูดคุยกับใครไปบ้างระหว่างทางลูกสาวคนเล็กที่แม่เฒ่าทั้งรักทั้งหวงนั่นแทบไม่ต้องพูดถึงเธอยื่นคำขาดกับแม่เฒ่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเยี่ยมว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปหาเพราะบ้านเธอมีแขกที่เป็นลูกน้องของผัวและพ่อค้าวานิชเข้าพบผัวของเธอเพื่อขออำนวยความสะดวกในทางธุรกิจบ่อยๆและผัวของหล่อนก็ค่อนข้างเจ้ายศเจ้าอย่างถ้าแม่เฒ่ารักลูกก็ควรจะต้องรักษาเกียรติรักษาหน้าตาของผัวลูกด้วยแม่เฒ่าไม่เข้าใจว่าการรักษาหน้าตาของลูกเขยนั้นต้องทำอย่างไรแม่เฒ่าก็เคยปลื้มกับคำชมของเพื่อนบ้านเขาว่าแม่เฒ่าวาสนาดีลูกเขยเป็นเจ้าคนนายคนแม่เฒ่าก็ได้แต่แอบปลื้มทั้งที่ไม่เข้าใจว่าทำไมการเป็นเจ้าคนนายคนจึงเหมือนกำแพงชนชั้นปิดกั้นระหว่างความเป็นแม่ลูกจนหนักหนาสาหัสขนาดนั้นร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าขนาดยักษ์โผล่ขึ้นมารายรอบร้านค้าของลูกชายคนที่สองกระทบธุรกิจของสองผัวเมียจนซวนเซของขายไม่ได้มากเหมือนเก่าที่จะเอาอะไรมาวางก็ขายหมดปัญหาและวิกฤตการเงินในบ้านส่งสัญญาณถึงขาลงสองผัวเมียเริ่มมีปากเสียงกันบ่อยครั้งและแทบทุกครั้งลูกสะใภ้ก็จะฉวยโอกาสด่ากระทบแม่ผัวเป็นของแถมโดยไม่มีเหตุผลโดยที่ลูกชายก็ไม่ออกอาการปกป้องแม่เฒ่าแต่อย่างใด12มิถุนายน2530ประมาณ3ทุ่มของคืนโลกาวินาศท้องฟ้าเมื่อครึ้มไปด้วยพยับเมฆสลับกับเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเป็นระยะครู่ใหญ่ๆต่อมาสายฝนจึงโปรยปลายชุ่มฉ่ำน้ำนองไปทั่วเมืองลูกชายลูกสะใภ้ออกไปกินข้าวนอกบ้านยังไม่กลับปล่อยแม่เฒ่าเฝ้าร้านค้าคนเดียวแม่เฒ่าจำว่าวัยรุ่น2คนขี่รถเครื่องฝ่าสายฝนมาจอดหน้าร้านขอซื้อเบียร์1ขวดแม่เฒ่ารับเงินแล้วเดินเข้าไปเก็บในลิ้นชักโดยไม่ระแวงว่า2วัยรุ่นแอบยกลังใส่บุหรี่ที่ลูกชายสั่งมายังไม่ได้แกะกล่องช่วยกันแบกขึ้นรถขี่หายไปกับความมืดก่อน4ทุ่มเล็กน้อย สองผัวเมียจึงขับรถกลับเข้าถึงบ้านช่วยกันเก็บของเข้าร้านวางของทุกชิ้นเข้าที่ที่เคยวางเมื่อไม่เห็นลังบุหรี่จึงหันไปตะโกนถามแม่เฒ่าที่กำลังจุดธูปไหว้รูปสามีบนหิ้งเพียงคำตอบที่แม่เฒ่าตอบว่าไม่เห็นก่อนปักธูปลงกระถางเสียงสบถด้วยคำหยาบของลูกชายก็ดังสวนสนั่นบ้านครู่เดียวทั้งลูกสะใภ้กับลูกชายก็สลับปากจิกหัวด่าแม่กึกก้องประสานเสียงกับสายลมนอกบ้านก่อนที่ทั้งคู่จะขับรถไปโรงพักแจ้งจับแม่ลักทรัพย์ตำรวจพาแม่เฒ่าไปนั่งอยู่หน้าโต๊ะร้อยเวรแม่เฒ่าให้การไม่รู้ด้วยซื่อบริสุทธิ์โดยไม่ตัดพ้อต่อว่าลูกชายแม้แต่คำเดียวกว่าชั่วโมงในห้องแอร์เย็นเฉียบแต่ในอกในใจของร้อยเวรหนุ่มร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟนรกแผดเผาที่ต้องวิงวอนสองผัวเมียให้เห็นบาปบุญคุณโทษแต่สองผัวเมียกลับโยนภาระตอกย้ำให้ตำรวจอบรมแม่เฒ่าก่อนที่จะสะบัดก้นกลับไปบ้านโดยไม่ใส่ใจแม่เฒ่าที่เปียกฝนนั่งสั่นสะท้านด้วยความหนาวเหน็บสายฝนยังสาดซัดกระหน่ำหนักเหมือนฟ้าแตกตำรวจยศในดาบขับรถร้อยเวรมาส่งแม่เฒ่าที่บ้านบ้านซึ่งประตูเหล็กถูกปิดสนิทแม่เฒ่าลงจากรถเดินฝ่าฝนถึงหน้าบ้านและแม่เฒ่าก็ตกใจสุดขีดกับภาพเบื้องหน้าที่พื้นหน้าบ้านเสื้อผ้าเก่าๆยัดแน่นอยู่ในถุงถูกโยนออกมากองเรี่ยราดเหมือนขยะบนกองเสื้อผ้าของแม่เฒ่ากระถางธูปและรูปถ่ายของสามีแตกกระจายเกลื่อนกราดหยาดฝนสาดซัดรูปถ่ายขาวดำของสามีจนเปียกปอนขาดวิ่นแม่เฒ่าก้มลงหยิบรูปของสามีมากอดแนบอกน้ำตาแห่งความรันทดทะลักล้นปนน้ำฝนปวดร้าวเหมือนถูกฟ้าผ่าเข้ากลางใจแม่เฒ่ากอดรูปนั้นไว้เหมือนจะปกป้องจากสายฝนสุดชีวิตสองเท้าออกก้าวช้าๆเหมือนร่างไร้วิญญาณเข้าตลาดไปหยุดนิ่งอยู่หน้าร้านขายทองของลูกชายคนโตเหมือนเป็นการบอกลาแล้วลัดเลาะฝ่าความมืดและสายฝนไปยืนอยู่หน้าบ้านลูกสาวคนเล็กเก็บภาพแห่งความรักความทรงจำสุดท้ายเป็นครู่ใหญ่จึงเดินจากไปท่ามกลางเสียงกึกก้องของฟ้าร้องระงมสลับกับเสียงฟ้าผ่าแน่นหนักเป็นระยะ
สิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนด้วยเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวและในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอได้คิดในใจ
ดังเจ้ากรรมนายเวรกำลังเร่งรีดกรีดนิ้วกัมปนาทบรรเลงเพลงกรรมในอดีตชาติติดตามมาทวงคืนให้แม่เฒ่าต้องชดใช้อย่างบอบช้ำยับเยินรถกระบะเก่าๆคันนั้นวิ่งฝ่าสายฝนมาจอดสงบนิ่งอยู่หน้ากุฏิพระของสมภารเจ้าวัดตอนตีสามเสร็จๆคนขับรถพบแม่เฒ่าเดินโซซัดโซเซอยู่ข้างถนนเปล่าเปลี่ยวเดียวดายด้วยใจเมตตาเมื่อแม่เฒ่าต้องการมาที่นี่จึงขับรถมาส่งด้วยความสังเวชแม่เฒ่ามักคุ้นกับสมภารวัดนี้มานานแล้วตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์เก่ายังอยู่นาทีสุดท้ายของการตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิตจึงไม่มีที่ไหนอบอุ่นให้พึ่งพิงเหมือนร่มเงาฉัดแก้วกงธรรมแห่งรัตนะทั้งสามฟ้าเริ่มขมุกขมัวใกล้ค่ำลงทุกขณะผมจำเป็นต้องบอกลาท่านสมภารและแม่เฒ่าเจ้าของเรื่องราวน่าสลดนับแต่นาทีแรกที่แม่เฒ่ามาถึงที่นี่จนวันนี้แม่เฒ่าไม่เคยออกไปนอกวัดเหมือนกับที่ทั้งสามคนก็ไม่เคยออกติดตามถามหาจะรู้หรือไม่ก็แล้วแต่ว่าแม่สมสารมาอยู่วัดแต่ก็ไม่เคยปรากฏแม้แต่เงาของลูกทั้งสามผมจากลาออกมาทั้งที่น้ำตาเปื้อนหน้าประโยคสุดท้ายของแม่เฒ่าที่ฝากมาแม่จำลูกได้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนโตจะทุกข์จะสุขก็คือลูกของแม่แม่ให้โดยไม่เคยวาดหวังจะได้จากลูกทุกคนเป็นการตอบแทนลูกเอ๋ยเมื่อลูกยังเป็นทารกทุกครั้งที่แนบอกดูดดื่มน้ำนมจากเต้าสองมือน้อยๆของเจ้าไขว่คว้าอยู่ไหวๆวันนี้แม่สิ้นแรงแทบสิ้นใจจะมีมือของลูกคนไหนเอื้อมมาปิดตาให้แม่ก่อนสิ้นลม
ไรได้